wetujide kumpewo nga ababaka bakabondo kechibina cha NRM awamu naba abajja kubanna munigina batandise okutuuka ku yafesi ya saba minista webagenda okutusinkana okukanya ku bbago ly'etteeka ery'obwetengereze bwa Uganda erisuubirwa okuzzibwa mu paalamenti olunaku olwaleero. Ensisinkano eno eyitiddwa Nampala wa gavumenti Hamson Oboa era obubaka bwe yasindikidde ababaka b'ekibiina kya NRM bwe tulabyeko bulaga nti essira bagenda kuliteeka ku kukkaanya bonna okubeera n'eddoboozi limu mu kuwagira ebbago lino lisobole okuddamu okusomebwa mu paalamenti era liyisibwe. Akakiiko akaateekebwawo omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu okukunganya ebirowoozo ku bbago lino nako olunaku olwaleero lwe kagenda okusoma alipoota yaako ku ebyo bye kazudde mu kwebuuza ku bannayuganda abaasusse 54 omuli abantu 19 awamu n'ebitongole eby'enjawulo. Paalamenti eyawamu ya kutuula ku ssaawa 8 ez'emisana okwakalabya emirimu gyayo egimu ku egyo egisembayo era nga tennasattululwa bagenda kubaako ebibi bakola ng'ekimu ku ebyo kwe kuyisa ebbago lino. Ebisingawo tujja kubibatuusaako mu mawulire gaffe agaawo tabadde.